Det jeg skal snakke om i dag, er jo veldig kort om da veiledning og verktøy som vi har. Og de to hovedområdene, matsvinn og klimavennlig mat. At vi har kriterieveivisere, og at vi planlegger nye kriterier. Krav til lærlinger. Og at vi også skal lage veiledere, både for sånn hold i hånden veileder, da, både for innkjøp av produkter, matprodukter, og også lokalmat og måltidstjenester. Og så bitte litt om innovative metoder. Ja, og så tenkte jeg skulle promotere den sparretelefonen vår, for vi ønsker jo å være så tilgjengelige at folk kan ringe oss. Ikke at vi skal gjøre hele anskaffelsen for dere, men dere egentlig kan få svar på både hvor dere finner informasjon, og at vi også hjelper dere med diverse krav og kriterier, og også hvordan gjennomføre ting i egen organisasjon. Fordi at på mat, og særlig når vi kjøper matprodukter, så er det jo det som skjer etter at produktene er kjøpt inn, som har ganske mye å si hvordan de blir brukt. Og at det ikke blir svinn. Men det gjelder jo også å ha riktige produkter. Og så deltar vi jo i diverse forskningsprosjekter, men det er ingen vi bruker så mye tid på som dette her, da. Og her er i hvert fall den handlingsplanen, da. Og diverse andre dokumenter som Mat blir veldig ofte nevnt, og mat er veldig populært, og politikere er veldig glad i å snakke om mat. Så hvis dere klarer å få til gode resultater, er det, som Tanja sa, veldig gode muligheter for å få oppmerksomhet i media. Og da jeg jobbet i Miljødepartementet med bransjeavtalen for reduksjon av matsvinn, så hadde vi en statsråd som skulle ha én gladsak om dagen. Og da kom de veldig, veldig ofte til meg, for jeg hadde alle gladsakene. Og vi var i media og solgte inn saker på nytt og på nytt og på nytt. I hvert fall så er det jo da krav i loven, dette med å innrette anskaffelsespraksis for å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. Og i tillegg så er det jo dette med at vi skal fremme menneskerettigheter i anskaffelser hvor det er fare for brudd på dem. Og det er ofte slik fare ved produksjon av mat i andre land. Så tenkte jeg skulle vise en foil som vi hadde opp på det webinaret vi hadde, hvor København og Kungsbakka fortalte. De hadde veldig mye fint å si, men jeg syns også det var veldig fint dette her de hadde gjort i København, at de egentlig hadde knyttet kravene sine opp mot bærekraftsmålene. Og det gjør jo også at hun også vil rapportere på hvert mål, og lager da en rapport, og at det egentlig det var ganske gjennomført hvordan hun gjorde innkjøpene sine, da. Men hun følger også opp kontraktene, og hun rapporterer opp til ledelsen, sånn at det viser hva som skjer. De to viktigste tiltakene er jo da å redusere matsvinn. Nå er det illustrert ved en sånn bruk-opp-kalender som Matvett har laget. Og også da en overgang til mer plantebasert og fisk. Det vil ja, egentlig ved å følge kostrådene, da. Så det skal Victoria snakke litt mer om etterpå. Men nå skal jeg snakke om matsvinn. Men først litt fra anskaffelser ennå. Vi har noen kriteriesett på mat, og en kriterieprosess er at vi samler egentlig både innkjøpere og leverandører og fagpersoner og forskere og bransjeorganisasjoner og andre som har interesse i innkjøp, og prøver å komme fram til hva som kan være gode krav og kriterier. For da er tanken både at det skal være lettere for innkjøperne enn å formulere alt selv, at de i hvert fall har noe å ta utgangspunkt i, men også, og særlig på noen områder, så er det en veldig fordel at mange stiller de samme kravene. Sånn at både leverandøren kjenner igjen at de ikke bruker så mye tid på det. Og da er det jo sånn at i Sverige så har de jo jobbet med krav og kriterier i sånn 20 år, så de har veldig mange. Men de stiller jo også veldig mye krav til produkt. Hvert produkt, altså til kjøtt og til gris og til kylling og til egg. Og det var ikke vi helt klare da vi hadde kriterieprosess i 2018-2019, men vi har tenkt å plukke ut noen varegrupper nå. Og litt av grunnen til å stille krav til da enkeltprodukter er jo også at du vil kunne utelukke de som ikke er norske produkter, da. Eller på Sverige, for da stiller de jo blant annet at det skal være frittgående griser, ikke kupert hale. Sånne ting, og at det er produsert i samsvar med svensk lov. Ikke antibiotika. Så det er en del sånne ting også, så det er litt sånn toveis. I tillegg så ser du jo har du ikke sant, ganske mange krav til fisk også. Og i tillegg så har vi jo da veiledning om menneskerettigheter. Vi har en start av en veileder om lokalmat. Den skal videreutvikles, men der tenker vi jo heller frem til ting ferdig, så ring sparetelefonen. Så har vi veileder om matsvinn og også engangsartikler. Og da tenkte jeg bare egentlig å begynne med sånn, hvor det egentlig kjøpes mat i offentlig sektor? Og da må man jo begynne å se hva det vi egentlig har. For da har vi det vi kaller måltidstjenester, og da, det jo egentlig alt hvor du kjøper inn ferdig laget mat. Da. Og da tenker vi jo da på kantine, hvor man har satt ut driften til en kantineleverandør, hvor de da står for hele driften med ansatte. Og da vil du jo kunne stille alle kravene dine i anbud, og så må du følge opp kontrakten. Og nå snakket vi med DSS, altså Departementenes servicesenter, og hun som da følger opp den kontrakten, hun jobber nesten fulltid med å følge opp 9 kantiner. Så det liksom, det ganske... Man skal ikke bare la de kontraktene skure og gå, da man skal ha en plan for oppfølging. Men i tillegg så det veldig mange offentlige som leietagere i bygg. Der en kantine. Da vil jo krav typisk komme inn i leiekontrakten. Men når det gjelder mat, så kan man også ta kontakt under leieperioden og si matsvinn viktig for oss, vi ønsker andre menyting, og stort sett så går det ganske greit. I tillegg så det levering av møtemat og catering. Da må også stilles krav i forkant. Så det jo en del sykehjem, barnehager og sånn som drifts av private. Det også sånn som... Det mat der også. I tillegg så arrangerer du det offentlige en del konferanser. Og noen ganger så leier man ut grunn eller bygg til noen som serverer mat. Det er opp til. Vi har Tysnes hadde et sånt bygg. Og så har du den andre gruppen. Så vår veiledning liksom alle disse måltidstjenestene, det egentlig det samme bare du må omformulere og tilpasse kravene litt. Mens når det offentlige drifter eget kjøkken og da kjøper du mat og matprodukter, så jobben for å få bærekraftig mat litt annerledes. Ja, det var det. For her i hvert fall et eksempel, du drifter eget kjøkken, dette et eksempel på en avtale. Ofte så det jo veldig mange, ofte så avtaler en del av innkjøpssamarbeid, så har du disse store avtalene, noen har da eksklusivitet. Og når man når man velger å gi eksklusivitet til en leverandør og sagt man skal kjøpe alt fra dem, eller 2-3 leverandører, så man jo bundet i den avtaleperioden. Så hvis man ønsker å slippe til mindre, så må man ikke gi eksklusivitet, og så må man holde av noe sånn at det rom til det. Og det jo det vi ser, folk sier det regelverket, men også regelverket som så komplisert, det ikke egentlig regelverket som så komplisert, det at man kanskje har bundet opp, uten at man tenker på at man også ønsker de mindre. Og når det gjelder det med å dele opp kontrakt, det kommer jeg litt tilbake til. Vi ser på mat som veldig egnet til dele opp kontrakt, både produkt og måltidstjenester. Det ingen, ja, man trenger ikke å ha en leverandør av brød til et helt fylke, for eksempel. Det går helt fint å ha flere. Men i hvert fall når du drifter eget kjøkken, får du da få til særlig klimasmart meny da, klimahelsevennlig mat, som vi egentlig liker å snakke om, så det jo viktig å ha, sørge for å ha de rette råvarene, og så igjen sørge for at kjøkkenet bruker råvarene riktig, og da lager klimahelsevennlig mat, og ikke kaste mat. Og det jo egentlig, det innkjøpersjobb, eller det ledelsens jobb, eller det de på kjøkkenet, der må vi jo på en eller annen måte sørge for at det snakker sammen. Og også da sørge for at kjøkkenet da kartlegger og gjør tiltak for å redusere matsvinn. Nå kommer jeg litt til den bransjeavtalen snart. Og så selvfølgelig noen krav til matvarene og til leverandørene og kontraktsoppfølging. Og ja, og i den modellen så har jeg også tegnet inn enkelleverandører, for vi tenker jo virkelig at man skal kunne ha et spekter av enkelleverandører og ikke enkel, og de større. Og da har vi jo denne avtalen, den kom i 2017, og det hele verdikjeden for mat, 12 bransjeorganisasjoner og 5 departementer, hvor da alle som jobber med mat skal kartlegge matsvinnet, rapportere tallene sine, samarbeide i verdikjeden. Det har ikke noe å si om reduksjonen kommer her eller der, det viktigere at man får reduksjon generelt, og også da gjøre tiltak om. Vi har heller ikke i avtalen noe dere må gjøre det tiltaket, eller det bedre enn noe annet. Det bare kartlegg, og så ser du effekten av tiltakene. Og så det jo sånn at private bedrifter forplikter seg gjennom en tilslutningserklæring, hvor de har meldt seg på, det har vært veldig stor oppslutning på. Og så vi litt sånn, hvordan skal vi sørge for at alle de offentlige kommer med? Og det jobber vi litt med nå, men det jo I hvert fall flere som har meldt seg på noe som kutt matsvinn servering prosjekt I regi av Matvett. Som egentlig kommer her, og det jo da, Matvett jo da en bransjeorganisasjon, eller jobber på vegne av alle disse bransjeorganisasjonene da, hvor de har utviklet diverse veiledere og verktøy og mange sånne ting, ikke sant, bruke opp leksikon, hvordan kaste mindre mat, måltidsplanlegger, og så videre, og så hjelper de også med å samle inn rapporteringen som da kommer til et sentralt analyseorgan. Og så denne kutt matsvinn servering, som et prosjekt for serveringsbransjen, som tidligere het kutt matsvinn 2020. Og da var vel Oslo kommune med litt på slutten, tror jeg. Men det ganske krevende å komme I gang med det. Men når man først får de rutinene på plass, så det ikke noe mer krevende å kaste mindre mat. I hvert fall krav I anbud og avtale, så har vi et kvalifikasjonskrav for måltidstjenester. Og også et kontraktsvilkår. Og da det veldig viktig at dette med å være konkret på at de faktisk skal kartlegge og hvordan, sånn at man kan følge opp, og ikke bare sånne løse krav som minst mulig matsvinn. Og så det sånn at matsvinn kan alle leverandører levere på, og vi synes ikke at det nødvendig å bruke det som tildelingskriterium. Vi tenker at det får man til hvis man følger opp. Men jeg vet jo at for eksempel departementene hadde matsvinn som tildelingskriterium. Og på produktanskaffelser så har vi da et kontraktsvilkår om samarbeid med leverandøren, som egentlig består av at de sier at at de har signert bransjeavtalen, så de reduserer matsvinn hos seg selv, og også at de skal samarbeide. Og her ønsker vi å se på da... Ja, nei, jeg ser på om det kan få til et tettere samarbeid da. Og nå det en privat aktør som har et samarbeid med en leverandør om å se på matsvinn sammen med levert mengde mat. Så det håper vi også å kunne få inn I offentlig sektor. Og også at det blir sånn diskutert med leveringsrutiner og også det flere av de som leverer mat som faktisk ganske gode på matsvinn som hjelper holde kurs og sånn. Og en forutsetning for at det skal fungere jo da at offentlig selv kartlegger matsvinn. Og der det også om vi håper å få I gang noen innovasjonsprosjekter. Klimasmart.
Ja, da skal jeg snakke om det ett av de to tiltakene. Lisbeth har jo snakket om matsvinn, og klimasmart meny jo det som vi ser på som på en måte det andre av de to viktigste tiltakene. Sånn? Ja, for å redusere klimabelastningen av matanskaffelse. Og det går jo veldig mye på å spise mer plantebasert og redusere rødt kjøtt. Og så vet jeg, det jo kanskje ikke så populært tiltak å foreslå som det med å kutte matsvinn der alle sammen med. Og da lurte jeg bare fort på hvor mange her som har, jeg vet jo noen her har mål I virksomheten at man skal redusere rødt kjøtt og spise mer plantebasert. Kan dere rekke opp hånda av de som har på en måte mål om det? Det det kun Oslo kommune? Jeg trodde kanskje Oslo Met også hadde noen mål om det, men dere har ikke sånn på virksomhet. Nei, ikke sant? Og så har jeg inntrykk av at det kanskje litt sånn kontroversielt å på en måte foreslå det til ledelsen og sånn også. Ja, jeg går litt ut ifra det når jeg snakker videre. Først så skal jeg si bare litt sånn om hvorfor man skal burde da, redusere rødt kjøtt, og så ikke sikkert det sånn man har lyst til å olegge seg når man på en måte skal fronte det til egen virksomhet. Man kan jo heller si at man skal spise mer plantebasert og fisk, for eksempel. Men Klimakur 2030, det en rapport av Miljødirektoratet, der de analyserte og beregnet effekten av 60, tror jeg det var, ulike tiltak for å redusere klimagassutslippet fra Norge. Og de tiltakene som lengst til, hva det blir, til venstre, de tiltakene som har lavest kostnad for tiltaket. Og jo større på en måte de sirkelene, jo mer klimagassutslipp sparer du. Og da den her oppe overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk. Og den som nesten like stor ved siden av, det å redusere matsvinn. Så det faktisk, ifølge den rapporten der, så et bedre klimatiltak og billigere å redusere rødt kjøtt og spise mer fisk og plantebasert. Og så det ligger også på samme nivå som kostholdsrådet til helsedirektoratet. Så det ikke sånn at alle skal bli veganere eller alle skal bli vegetarianere. Det rett og slett å spise mer frukt og grønt og mer fisk og på måte som en konsekvens av det spise litt mindre rødt kjøtt og prosessert kjøtt. Og her en oversikt over klimagassutslipp fra forskjellige typer matvarer. Så det fra en rapport fra 2019 fra Cicero, og det fra norske matvarer. Og her viser jo på en måte totale klimafotavtrykk fra hele produksjonen av den matvaren, eller klimagassutslipp fra hele produksjonen av den matvaren. Og der ser man, dere klarer å lese det, ikke dere? Ja. Rødt kjøtt, som sånn drøvtyggere, som storfekjøtt og lam, har jo desidert mest klimagassutslipp. Og så har jo du plantebaserte varer som på en måte her nede, men du sparer også veldig mye på å gå fra storfekjøtt til for eksempel kylling, eller laks, eller torsk. Ja, så når vi snakker om klimavennlig matanskaffelse, så det som at det har mye mer å si hva type produkt du velger. Velger du storfekjøtt, eller velger du torsk for eksempel, enn om du stiller konkrete krav til storfekjøttet. Men det kan være veldig mange andre grunner som også veldig viktig i det prosjektet her, å stille krav når du først skal ha storfekjøtt. Hva krav skal du stille da, med tanke på dyrevelferd og sånn? Ja, men altså for å redusere klimagassutslipp, så er det hva produkt du kjøper som er viktigst. Nå bruker jeg sikkert alt for mye tid. Ja. Så bare noen fordeler ved å på en måte prioritere klimasmart meny, det er jo at det et kjempeviktig bidrag til å kutte klimagassutslipp, og det uten høye økonomiske kostnader. Så det er jo sånn, litt så, jeg veldig glad at Tanja hadde den prestasjonen som hun hadde før, for dette er jo på en måte absolutt et mål man kan spille inn til sånn ledelsen, at man skal ha strategiske dokumenter. Og der man som innkjøper kan bidra til å nå det målet. Og det sammenfaller også med råd om ernæring, som er mindre rødt og bearbeidet kjøtt, mer fisk og mer frukt og grønt. Og så er det faktisk også godt egnet til å måle effekter av, så som jeg nevnte, så kan man bruke det strategisk og kan bidra til å nå virksomheten sine klimamål. Det sånn, det, hvis virksomheten har klimamål, så burde man absolutt liksom, se på både det med matsvinn og det med å spise med plantebasert og fisk. Ja, helsedirektoratet har jo en egen sånn, veileder i offentlig anskaffelse av mat og drikke. Og det er på en måte i tråd med den veilederen her, da, hvor at du burde redusere rødt kjøtt. Så på en måte ernæringsrådet og klimarådet drar i samme retning. Og så, litt sånn som Lisbeth snakket om, det er jo på en måte to ulike måter man kan stille krav til klimavennlig matanskaffelse. Det spørs om det en måltidstjeneste eller om det en produktanskaffelse. Og så vil jeg bare si det som litt viktig, man kan jo inngå på en måte verdens beste avtale, men sånn vil jo det alltid være med mat, at det har veldig mye å si hvordan du følger opp avtalen, og hvordan de som gjør bestillinger, bestiller det. Har du fått inn masse sånn klimavennlige produkter på produktanskaffelse, men blir det egentlig bestilt? Og i kantina kjøper folk egentlig vegetarmaten som man på en måte har bedt om at skal være det. Så det er jo ja, viktig å på en måte tenke på når man skal få mer klimavennlig matanskaffelse, og at man ser at man ikke bare sjekker av at ok, vi har vegetarmat i den, som en del av den avtalen her nå, at jeg skal tilby det, men at man faktisk også måler ble det kjøtt med vegetarmat og mindre rødt kjøtt. Jeg tror ikke jeg tar tid til å gå inn på det konkrete, men her er for måltidstjenester. Her er, vi har ikke enda formulert krav i kriterieaviseren til hvordan du kan stille krav til det, men det er ulike måter. Du kan be i kantina, så kan du be om informasjon til gjestene, for eksempel departementet krever CO2-merking av varmmat, slik at gjestene kan si, ok, men da kjøper jeg den retten som har lavere CO2-fotavtrykk, som da vil være liksom fisk- og plantebasert. Og så kan jo en veldig enkel ting, det at man at plantebasert alltid skal være et alternativ. Og så stille krav om kjøttfrie dager. Jeg ikke så sikker på om det alltid det lureste. Det har kanskje stor effekt, men det vil kanskje være mer kontroversielt. Og så tenker jeg at også man kan stille litt krav til leverandøren om at de skal rapportere på hvor mye selger dere vegetarmaten og hvor mye selger dere rødt kjøtt, sånn at man kan bruke det strategisk. Og det sånn kantinleverandøren kan levere. Det departementet, de krever rapportering av hvor mye den CO2-merkingen har å si på vegetarmat. Så det sånn som det har på kontraktsoppfølgingsmøtet. Ja, her eksempel. Dere får sikkert disse slidene, så da kan dere lese disse eksemplene. Også på produktanskaffelse, her må man selv velge å liksom kjøpe inn den maten som plantebasert. Men da kan man stille krav til leverandøren, som skal på en måte bidra til å påvirke deg som gjør bestillinger, til å ta med klimavennlige valg. For eksempel ved å synliggjøre i bestillingsløsninger hva som de plantebaserte alternativer. Og her kan man også kreve fra virksomheten at de skal levere statistikk og data på hva dere har bestilt, sånn at det blir lettere å på en måte bruke det strategisk. Jeg hopper over de kravene. Det ligger i kriterieaviseren, men som sagt, dere får utdelt det her nå, der dere kan lese de kravformuleringene. Og så til sist, vi jobber nå med en klimakalkulator, der man skal kunne legge inn fakturadata fra virksomheten til å måle mye mer konkret hvor stort klimagassutslipp det er fra matforbruket til virksomheten. Jeg har vært i kontakt med noen av dere, men hvis det flere som interessert i å teste den, så må dere bare gi beskjed. Og der jobber vi også med kontraktsvilkår som gjør at leverandørene må levere de tallene til klimakalkulatoren, som gjør det mye enklere for dere å bruke dem. Ja.
Ok. Nå må jeg gå litt over tiden, Kristin, for nå ble vi jo...
5 minutter
igjen. Ja, men da hopper jeg over denne med å legge til rette for lokale tilbydere. I hvert fall så kan dere etterspørre varelig sesong og ønsket kvalitet. Ja, dette var et eksempel. Nå ble det jo veldig rart, da, men eksempel fra København som faktisk... oppsøker da de små leverandørene og prøver å gjøre det litt enklere for dem. Og det blir jo også litt sånn, nå ble, var disse her som var her i dag veldig umodne, men ofte så er det mindre leverandører, og det at de bare har varer en periode av sesongen, det er bare så lenge dere ikke har forpliktet til å kjøpe alt året rundt av de andre leverandørene, så er jo ikke det noe problem. Dette er jo da med kvalitetselementer, den tenkte jeg også å hoppe over. I hvert fall dette med å dele opp kontrakt er at det både oppfordrer vi til, og så er det jo også spørsmålet hva er det som egentlig er en oppdeling av kontrakt, og hva er egentlig bare at man ikke velger å inngå i et stort innkjøpssamarbeid. Det er jo ikke egentlig oppdeling av kontrakt. Det er helt greit, men også, og det, også det å dele opp ned på produktnivå er også helt greit, og det å dele opp enhetene i kommunen, at ikke alle nødvendigvis er på samme avtale, er greit. Men så er det jo sånn som noen ganger vi har, ja, jeg har jo det eksempelet fra Agder da, hvor de har et innkjøpssamarbeid, men hvor de har laget regioner, men så har de noen avtaler på de hovedavtalene, og noen for eksempel det brødavtaler har de latt kommunene inngå selv, i stedet for at da, jeg tror det 29 kommuner skal ha brød på samme avtale. Så er det også sånn NRK, jeg stusste litt når NRK Oslo og NRK Troms måtte være på samme avtale, men det og også dette med levering av møtemat, der kan man også enten ha parallelle avtaler eller at noen har inngått med forskjellige. Dette her er i hvert fall noe vi har tenkt å ha et webinar om ganske snart, og det er egentlig både dette med markedsundersøkelser og leverandørdialog, og også kontraktsoppfølging og hvordan det henger sammen. For kontraktsoppfølging er dessverre ganske nedprioritert mange steder, eller de vet ikke helt hvor de skal begynne, tror jeg. For jeg tror ikke at det er så... hvis de fikk gode rutiner, så tror jeg det hadde gått ganske fint. Men kontraktsoppfølgingen er jo også en anledning til å finne ut hva som fungerer, og hva som kan bli bedre, og hva vi ønsker oss. Så det å slå kontraktsoppfølgingen sammen med at man undersøker behovet i virksomheten, og også med forskjellige leverandører, og også hun fra København sa jo at hun hadde kontakt med egentlig alle potensielle leverandører gjennom hele kontraktsperioden hun. Sånn at hun var ganske forberedt når det var snakk om nyanskaff, for hun visste ganske godt hva de var interessert i og hva de kunne. Og også når det gjelder sånn markedsundersøkelse og leverandørdialog, så er jo det er jo helt fint å ha det, så lenge det ikke har konkurransevridende effekt eller brudd på likebehandlingsprinsippet. Da det jo ikke sånn, det noen som har fått et konkurransefortrinn. Så lenge man gir like informasjon til alle, så det veldig greit. Ja, og så har vi et verktøy som ikke tilpasset mat, men et sånn innhente informasjonverktøy da, som vi har tenkt å lage en matversjon av. Hvor man da kan for det første så det jo greit å ikke sant, du har jo kontraktsoppfølging med leverandøren, så bør du besøke brukstedene eller i hvert fall ha kontakt med dem, men det verktøyet egentlig et formskjema hvor man stiller spørsmål til brukstedene om hvordan det går og sånne ting da, så man kan innhente selv på de store avtalene innhente mye informasjon på en gang. Ja, da hopper jeg over litt om vekting som jeg hadde tenkt å si, men krav til lærlinger. Og det det. Og det kommer jo på spissen da i måltidstjenester og levering av møtemat. Og det jo at hvis man anskaffelsen er over terskelverdi, så det krav til lærlinger, for du kan se, hvis det behov for lærlinger, og det det på mat. Så det det i hvert fall. Og da kravet man stiller at de må tilknytte lærlingeordning, og at de må delta i arbeidet med å oppfylle kontrakten. Og så tenkte jeg også nevne dette med reserverte kontrakter. At det også veldig egnet på mat. Menneskerettigheter hopper over. Nye krav og kriterier, sa jeg sted. Jo, dette med systemstøtte. Det jo, en form for systemstøtte jo sånn KGV-verktøy, konkurransegjennomføringsverktøy. En annen form for systemstøtte jo kontraktsoppfølgingsstøtte. Og det finnes på mat, og ingen har det. Man bruker leverandørens systemer. Og det veldig dumt. Vi ser, nå det en virksomhet i Nord-Trøndelag, som ikke heter Nord-Trøndelag lenger, hvor de har tatt i bruk et sånt systemstøtte. Og da har de ingen avvik på leveransene, så hadde de en annet sykehjem de hadde testet, som hadde 500 000 de fant på et par timer. Og vi tenker jo at vi kan se hvis man fikk bedre systemstøtte eller da tall fra leverandøren, men da har du jo ikke samme kontrollen, og matsvinntallene og klimakalkulatoren, og prøve å mekke det sammen til noe felles. Og da tenkte jeg å nevne innovasjon og innovative anskaffelser, for når man skal lage noe nytt, når det faktisk ikke finnes i markedet, ingen har gjort det før, så går det an å ha en innovativ anskaffelse. Og på kunstgress så var det ingen som hentet kunstgress, eller som hadde et bra system på kunstgress, brukt kunstgress altså. Og så hadde vi en sånn plan-design-konkurranse, hvor da leverandørene får betalt for å være med og utvikle noe, og så det en som vinner som får litt mer betalt. Og nå vi tre leverandører. Så det veldig gøy. Og rundt dette med matsvinn, systemstøtte, kontroll, et eller annet, hvis noen interessert, så det penger fra oss. At de faktisk ønsker å fullfinansiere noen sirkulære prosjekter. Så det vi veldig interessert i å verve noen som interessert i. Og så bare tenkte jeg å si at vi skal jo ha noen sånne mål, og da tenker jeg at først og fremst mat jo primærbehov. Det skal være kjempegodt. Folk skal snakke om hvor god maten i offentlig sektor Og vi skal også redusere matsvinn, det ikke noe hindring. Det heller ikke noe hindring å ha helse, følge kostrådene eller ha klimasmart meny. At det egentlig, de opplever matglede da. Og det det vi håper på. Ja, og så tok jeg med denne her fra København. Så som hun sier, ikke sant, de har en mat- og måltidsstrategi. De har også sånne rådgivere og konsulenter som ute og hjelper kjøkkenene med å lage maten. De følger kostråd. De har jo da legger om i kjøkkenet, og så har de også mange sånne prosjekter om for barn og unge. Og det Kristin nevnte i sted, at de i barnehagen har så lyst til at de skal være ute og hente mat, eller være med og handle. Det går jo helt fint an, men da må disse barnehagene spille inn det behovet oppover, sånn at de får kanskje en avtale som ikke bundet på hender og føtter neste gang.
Da var det tid.
Yes.
Ja. Super, dere.